Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Anulohen 10 fluturime si pasojë greves në aeroport. Giganti metalurgjik Trepça në krizë të thellë financiare, punëtorët dhe menaxhmenti me akuzat të ndërsjella. India fajson Pakistanin për sulmin terrorist në Kashmir. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipi negociator i Kosovës i ka dorëzuar Kuvendit të Kosovës platformën për dialogun. Pas takimit me anëtarët e ekipit negociator, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se platforma thekson qartë se Kosova nga dialogu do të dalë me njohje dhe do të garantojë ulse në Kombet e Bashkuara. Platforma pritet të dalë për votim gjatë ditëve të ardhshme në Kuvendin e Kosovës. Kontrollerët e trafikut ajror në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kanë hyrë në ditën e tretë të greves me kërkesën e vetme të mos përfshirjes së tyre në ligjin për pagat për shkak të, siç thonë, cenimit të pavarësisë së këtij institucioni. Kryetari i sindikatës së kontrollerëve ajror Artan Hasani tha për Radion Evropa Lirë se greva të premten do zgjas 8 orë dhe planifikohet që të vazhdohet javën tjetër me 24 orë nëse nuk rishikohet ligji për paga.
Planifikuar është edhe greva të shtunës edhe të hënës. Dila do të jetë pezullim, do të ketë pezullim për shkak të pavarësisë së Kosovës. Shtunën është planifikuar greva të 12 orëve, 5-8 ditë mëngjesit, domethënë deri 8 mbrëmje, kurse të hënën është prej 8 mëngjesit, të hënën deri 8 mëngjesit të martës që vjen 24 orë. Këto janë planifikimet tona. Nëse nuk ndryshon diçka.
Ndërkohë, menaxheri i planifikimit të fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Driton Hyseni njoftoi përmes një komunikate se janë anuluar 10 fluturime për shkak të greves të enjtën Ministria Infrastrukturës dhe Transportit të Kosovës sa përmes një njoftimi se ka pranuar me shqetësim vazhdimin e greves nga kontrollerët e trafikut ajror. Macedonia e Veriut ka njoftuar protokollin e kombeve të bashkuara dhe vendet antare për ndryshimin e emrit, ka njoftuar Ministria Jashtme e Macedonisë së Veriut. Siç bëhet e ditur, njoftimi për ndryshimin e emrit është dërguar dhe në të gjitha organizata tjera ndërkombëtare dhe rajonale. Senati dhe dhoma përfaqësuesve kanë miratuar një masë financiare e cila do siguroj fonde për të shmangur një mbyllje të re qeveritare. Ky buxhet nuk parash edhe paratë që presidenti Donald Trump kishte kërkuar për një mur përgjatë kufirit amerikan-meksikan. Shtëpia e Bardhë tha më 14 shkurt se presidenti Trump synon të nënshkruaj projekt ligjin, por që menjëherë do deklaroj një emergjencë kombëtare për të lejuar atë të shfrytëzojë paratë ndara për qëllime tjera në mënyrë që të ndërtojë murin në kufirin jugor të Meksikës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Giganti metalurgjik Trepça nuk po arrin të rimë këmbët, së fundi kjo ndërmarrje po përballet edhe me vështirësi financiare. Minatorët së fundi nuk kanë marrë pagën e plotë, gjë që ka sjell pak nasi të mëdha tek punëtorët. Për më shumë hëllësi ndje kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Kombinati metalurgjik Trepça aktualisht po përballet me nivel të ulët të prodhimit, vështirësi të mëdha financiare dhe me mos menaxhim të duhur bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Në mungesë të mjeteve, rreth 1300 punëtorë të kombinatit metalurgjik Trepça ditë më parë kanë marrë vetëm 60% të pagës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se Trepça vazhdon të ketë vështërsi financiare dhe se si pas ti, kjo vështërsi financiare është përkesuar më tepër gjatë grevës që ishte në dy javët e para të këtij viti.
Në mungesë të punës dhe produktivitetit për të ndjerës e mineraleve, gjatë atë në dy javë është shkaktu një mungesë e prodhimit në një vlerë dikur edhe 400 milionë para përsisht, gjë që ka vështërsu dhe më tepër pjesën e pagesave. Për çdo qoftë, edhe pse janë këto probleme evidente dhe janë duke u shikuar gjitha mundësitë që të rritet bashkëpunimi dhe të rritet edhe produktiviteti, pas së prap është vërtet që është janë paguar vetëm 60% e pagave e para pak ditësh, më po sot kam marrë konfirmimin që janë siguruar mjetet edhe për pjesën tjetër të cilat do të paguajmë.
Për pagesat e minatorëve, shton Luka, është bërë një zgjidhje shpejt dhe se gjatë tërë vitit nuk do të ketë ndonjë problem në bërjen e pagesave, por sipas tij sindikata e punëtorëve dhe menaxhmenti i Trepçës duhet të punojë që të rrisin fondet. Minator të kombinatit metalurgjik Trepsha thonë se kjo ndërmarje është duke kaluar në një fazë të vështirë financiare dhe mos menaxhim të duhur. Kryetari sindikatës punëtorëve të Trepshës, Shyqri Sadiku, një herë është antari bordit mbikëqyrës të Trepshës, thot për Radio Evropa e Lirë se duhet të merren masa konkrete për të përmirësuar gjendjen në këtë ndërmarje.
Trepsha orë në situatë të tirë, që nuk o mjetë asë për faga, por rritë në borqë, keshë menazimi korupcioni në nepotizmi dhe manufaktur kërësor që kanë pru këtë gjendje Trepshën. Tëtë në kanë pru në një situatë të tirë, që drejtë më thonë, kjo është për kështë për zënë njënën, që së Trepsha mësë me pasë mjetë me o pagu mundën edhe njësën, punëtorëve të cilët punojnë në minirë.
Ndërkohë Gjevdet Tahiri, ushtrues detyre i drejtorit menaxhues të ndërmarrjes Trepsha, fajin për nivelin e ulët të prodhimit në minierën e Trepshës e hedh tek minatorët.
Ka unë me arritë vetëm në punën tonë. Duhet pak nivel gjësim pak më i madh tek punëtorët, një angazhim, një përkushtim pak më i madh, ne mundem me kriju stabilitet financiar dhe ekonomik. Neve na duhet bashkim, unitet, koordinim për ta ngritur performancën e ndërmarrjes Trepsha përpara pasqes Trepshën përpara.
Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zehe në vit, kurse sot nga aty nxirren jo më shumë se 150.000 tonë zehe. Ndërkohë qeveria e Kosovës, si shtekson ministri Luka, në vit subvencionon kombinatin metalurgjik Trepsha me rreth 4 milion euro, por që kjo ndërmarrje sipas tij duhet të rrisë produktivitetin dhe të jetë e pavarur financiarisht.
Si ta mbetet si pritet produktiviteti dhe duhet Trepsha e pavarur financiarisht. Do nuk ka sens një aset aq i madh, aq i pasur, ku një çmimi i plumbit të zinkut që ndoshta asnjëherë më mirë, vazhdoi të jetë operoj me humbje. Kjo është pyetja kryesore, do të pse po bëhet dhe jemi duke punuar tashmë regjistrim me Trepshën, besoj që duhet të punojmë aktiv vesh në këtë aspekt deri në edhe involvimin e kapitalit privat brenda Trepshës.
Ja më parë ku vendi Kosovës ka miratuar statutin e Trepshës, i cila i hapi rrugë regjistrimit të ndërmarrjes si shoqëri aksionare, ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepshës. Kombinati metalurgjik Trepsha gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Përveç aseteve në Kosovë, 31 prona të këtij kombinati gjendën në Republikat e Ish Jugosllavisë, duke përfshirë këtu fabrika, zyra dhe objekte tjera. Trepsha ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në Ish Jugosllavi, por që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta që asnjëherë nuk arriti të rimkëmbët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka filluar largimi i kodeve të huaja ndërkombëtare që përdoren nga operatorët mobil. Telekomi i Kosovës, që deri tash ka përdorur kodin e Monakos, zyrtarisht ka kaluar në kodin shtetëror të Kosovës, kurse në funksion ka mbetur kodi i Slovenisë që shfrytëzon operatori tjetër mobil. Më shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Kodi telefonik plus 377 që është shfrytëzuar nga operatori telefonik Vala nuk është më funksional. Për të gjitha thirrjet e brendshme dhe të jashtme, klientët duhet të përdorin kodin e rishtetror të Kosovës plus 383, thonë autoritetet kompetente. Në Kosovë ekzistojnë dy operatorë të telefonisë mobile të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala deri te Enten ka shfrytëzuar kodin e Monakos plus 377, kurse IPKO sipas autoriteteve kompetente vazhdon të përdor kodin e Slovenisë plus 386. Zyrtar të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, institucion ky që mbikëqyr zbatimin e kodit shtetëror, kanë konfirmuar për Radio Evropa Lirë se Telekomi Kosovës e Vala kanë ndërprerë funksionin në kodit plus 377. Kryetari bordit të Arkepit, Kreshnik Gashi, thot se janë duke përcjell zbatimin e kodit të ri telefonik plus 383.
Ne jemi duke përcjellur në vazhdimsi dhe me numrin shumë të madh të aplikacioneve që përdoren sot në internet, mund të shkaktohen probleme të vogla, por jemi duke punuar së bashku me operatorin që të arrijnë sa më shumë që të kemi mundësi të gjithë aplikacionet në mënyrë që të jetë ky proces sa më i lehtë.
Kodi shtetëror është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit të 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kurse zbatimi i tij ishte paraparte niste me 30 qershor të vitit të 2018, por kjo afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe Epko. Pastaj, 15 janar i këtij viti ka qenë data e fundit kur të dy operatorët është dashur të fillojnë me zbatimin e kodit telefonik shtetëror dhe largimin në tërsi të kodeve ndërkumtare. Pasi operatorët nuk kanë arritur të zbatojnë kodin shtetëror, Arkep për të dy operatorët ka shqiptuar masat sankcionuese ekonomike nga 10.000 euro në muaj. Kreshnik Gashi thot se pas fillimit të zbatimit të kodit të ri shtetëror, Telekomi Kosovës e Vala nuk do të ketë më masa sankcionuese.
Nuk do të ketë gjoba për shkak se ata e plotësojnë kushtin për largimin e kodeve të huaja në raport me largimin e kodeve të huaja në Republikën e Kosovës.
Kurse operatori tjetër telefonik IPKO, thot Gashi, ka filluar zbatimin e kodit shtetëror plus 383, por që nuk ka larguar tërsisht kodin e Slovenisë plus 386. Dhe për këtë arsye, thotaj, gjoba do të vazhdoj.
Operatori IPKO gjithashtu e ka bërë implementimin e kodit 383, por nuk ka larguar kodet e huaja deri më tash dhe nuk na ka njoftuar me një datë të përcaktuar për largimin e kodit 386. Me si rezultat, ata për ta do të vazhdoj të vlej gjoba.
Zyrtarët e telefonisë mobile IPKO, të cilët shfrytëzojnë kodin e Slovenisë, më herët kanë thënë për Radion Evropa Lirë se kjo kompani ka filluar zbatimin e kodit shtetëror në muajin qershor të vitit e kaluar në të dy arrjetet, atë fiks dhe mobil. Por që thirrjet ndërkombëtare në hyrje klientët mund t'i pranojnë në të dyja kodet. Pasi sipas tyre disa operatorë nga vende të ndryshme të botës duhet të hapin rangun për kodin shtetëror të Kosovës që të mundësojnë përdoruesve të tyre thirrjet drejt 383. Ndryshe në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi Kosovës që shfrytëzon linjen plus 377 i ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbje komerciale deri në 6 milion euro. Kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa kodit telefonik, sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës, i kanë kushtuar humbje vendit deri në mbi 200 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Dy superfuqit bërthamore, India dhe Pakistani, kanë tensionuar raportet pas sulmit vetvrasës në Kashmir që la të vdekur mbi 40 pjesëtarë të sigurisë indiane. Përgjegjësin për sulmin e mori një grup militant islamik nga Pakistani. India po e akuzon Pakistanin për ndërlidhje me sulmin përderisa është zotuar se do ta izolojë atë në arenën ndërkombëtare. Më shumë hollësi materialin e vazhdim. India ka thënë se do të ndërmarrë një izolim të plotë të Pakistanit pas sulmit vetvrasës në Kashmir që la të vdekur rreth 40 pjesëtarë të sigurisë indiane. Një grup militant islamik nga Pakistani e mori përgjegjësinë për sulmin. Ministri federal indian Arun Jaitley tha se India do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm të bllokojë Pakistanin prej komunitetit ndërkombëtar. Ai po ashtu tha se India do të kundërpërgjigjet pasi posedon prova të pakundërshtueshme për përfshirjen e Pakistanit në këtë sulm. Ndërkaq kryeministri indis Narendra Modi paralajmëroi grupin terrorist për pasoja të rënda. Dua të ju them organizatave terroriste dhe mbështetësve të tyre se kanë bërë një gabim të madh. Ata do të duhet të paguajnë një çmim të lartë për këtë. E siguroj popullin indian se fajtorët e këtij sulmi përfundimisht do të marrin dënimin për këto veprime, tha kryeministri indian. India akuzon Pakistanin se ka dështuar të veprojë kundër grupit militant i cili e ndërmori sulmin. Në anën tjetër, zyrtarët pakistanez thanë se sulmi përbën një shqetësim të thellë, por kundërshtuan akuzat për lidhje me sulmuesit vetvrasës. Kundërshtojmë ashpër çdo insinuatë nga elementë të qeverisë indiane dhe çarçet mediale të cilat pa u zhvilluar një hetim ndërlidhin sulmin me shtetin e Pakistanit, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu lëshuan një deklaratë ku i bën thirrje Pakistanit t'i jap fund menjëherë ndihmës dhe strehimit të gjitha grupeve terroriste që veprojnë në territorin e saj. Ky është sulmi më vdekjeprurës në rajon gjatë disa dekadave. India dhe Pakistani kanë pretendime ndaj rajonit të Kashmirit që nga vitin 1947 si dhe kanë zhvilluar dy lufta për këtë rajon. Të dyja vendet posedojnë armë bërthamore. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.